ndafunda ukalisigitha le ndihleli namakhwenkwe angafundiyo phaa ekhaya. Kukhona ivenkile masipha ekhayeni ayethanda yobutha apho ke evenkileni ahlala khona. Ithuba endinifike bendichitha nawo bendifundisa ukudlala igitha. Kwiingoma abandifundise zona ndiye ndafumanisa uba ziingoma zesintu, futhi ke andazi uba ndingazidlala phi na. Ndazama ukufaka iingoma zezinkonzweni ekhaya kube khaya sihambe kwisiko. Enyanisweni ke ndikwazi ukuzingenisa ezo ngoma, samane sithandaza ngegitha lena ke xa kuzawulala ekhaya. Ndacela ke ngoku ku-brothers and sisters zam okokuba makhe senze igruphu yefemeli. Samcela ke nomama uba sijoyine, saqala ke njengefemeli group.